определенной подвижки.
Слабости.
Слабости. Ну, потому что если у тебя нет денег, а тебе нужны инвестиции, то тебе надо идти на какую-то сделку.
Это к вопросу о модернизации той же.
Абсолютно точно.
Ровно том же.
Тогда просто задача такой не стояла, модернизация. Тогда задача выживания стояла физического, собственно говоря, страны. Сейчас мы можем ставить другие задачи.
Евгений, вы сказали достаточно печально для меня фразу. Будущее России – это наука и только...
Нет, это будущее новое. Естественно, это и промышленность, но есть страны, которые вообще от промышленности отказались, например, Израиль. Сегодняшний современный тип промышленности, он базируется процентов на 70 на научной компоненте. И, собственно, промышленность – это просто тиражирование уже. Вот изменение типа промышленности означает изменение логики, роли науки, появление там гигантских средств. Кстати, мы посчитали в комитете увеличение финансирования российской науки при изменении типа экономики приблизительно в 40 раз. До 15 триллионов рублей. За счет рынка, не за счет государства. Государство не может таких денег даже теоретически дать. Весь бюджет у нас 10 триллионов. Это просто тип. То есть правило...
Но вы же сами говорите, что существует большая мировая конкуренция. Кто же вам такие деньги на рынке даст в любой отрасли?
Будут сопротивляться. А помните, когда...
Надо зарабатывать.
А помните, когда председатель, тогда президент Путин проводил политику, отменял соглашение о разделе продукции? Очень сильно обижались. Олигархов сколько уехало за границу. Это настоящая борьба.
Я просто помню, как у нас пытались наладить отечественное производство таблеток, отказав и иностранным всяким компаниям. Потом выяснилось, что мы не производим какую-то там предвакцину, с которой все начинается. И как-то разговор сошел на нет. Тихо, мирно, мы об этой революции в области медицины не слышим.
Видите, в этой борьбе не только мускулы, но и мозги. Правильно вы говорите. Именно в этой борьбе...
Все взаимосвязано.
Конечно.
Просто. Здесь как?
Это борьба. А как в спорте? Там не только мускулы нужны, там мозг нужен, чтобы планировать, опережать, обыгрывать. А как вы хотите? Вы же борьбу осуществляете, а вы думаете, нация по-другому?
Вопрос короткий, у нас 25 секунд до конца эфира. Владимир Путин говорил убедительно, говорил тоном человека, который не собирается никуда уходить.
А он не собирается никуда уходить.
Почему
он куда-то должен уходить?
Да, интересный вопрос. Все проблема.
Абсолютно.
То есть после парламентских и президентских выборов Владимир Путин остается?
Ну, так или иначе, да.
А куда он денется?
Вопрос не в этом. Вы хотите сказать, что он должен после 2012 года куда-то уйти из российской политики?
Я сомневаюсь. Программа «Экспертиза». Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնագրությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրինորությունները, այս օրգեթերում։ Համաձայնեցվել է Ռուսաստանի և Սերբիայի ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի նախաձուցը։ Գադաֆին թույլ է տվել ՄԱԿ-ի աշխատակիցներին այցելել Միսուրատա։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանել է 254M-ով նախագահի թռիչքների սահմանափակումները։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Համաձայնեցվել է Ռուսաստանի և Սերբիայի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի նախագիծը։ Հաստատուկը ենթադրվում է ստորագրել Սերբ նախագահ Բորիս Տադիչին հունիսին կայանալիք Մոսկվա այցի ընթացքում։ Պայմանագիրը հիմնականում ընդհանուր դրույթներ է պարունակում ռուս-սերբական համագործակցության ուղղությամբ։ Երեքշաբթի ռուսական արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը սկսել է տուրնային նախկին հարավսլավական հանրապետություններում, որի ընթացքում այցելել է Սերբիա և Չեռնոգորիա։ Այսօր նա ուղևորվում է Մակեդոնիա։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆին խոստացել է ՄԱԿ-ի աշխատակիցներին հնարավորություն տրամադրել այցելել Միսուրատա քաղաքը, որը շրջափակված է կառավարական զորքերով։ Նախ Միսուրատայի ուղևորվելու մասնագետների փոքր խումբ, որպեսզի գնահատել հումանիտար բեռների փոխադրման հնարավորությունները, տեղաբնակները խմելու ջրի, սննդամթերքի հերքի և դեղորայքի սուր կարիքն ունեն։ Միսուրատայի շրջափակումը շարունակվում է արդեն 7-րդ շաբաթ շարունակ։ Ավելի վաղ լիբիայի ապսամների ներկայացուցիչը Կադաֆին մեղադրել է նրանում, որ նա դիտակցաբար է հրահրում քաղաքում հումանիտար աղետը։ Ուկուսինամեկ ատոմակայանից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա ծովային ջրում 731 իզոտոպերի պարունակությունը գերազանցում է սահմանված նորմը 5 անգամ։ Այս մասին այսօր հաղորդել են Տոկիոյի էներգաընկերությունում, որը հանդիսանում է կայանի օպերատորը։ Նրա ներկայացուցիչի խոսքով ռադիոակտիվ յոդի պարունակությունը երկրորդ ռեակտորի ջրաբազանում զգալիորեն նվազել է, սակայն գերազանցում է թույլատրելի նորմը 6500 անգամ։ Վտանգավոր հեղուկի տարածումը կայանի տեխնիկական գոտու սահմաններից դուրս արգելափակում են ջրաբազանի մոտ տեղադրված պողպատե պատնեշը և խիտ գործվածքից պաշտպանիչ շերտը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմոնը և Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչ այսօր այցելելու են Չեռնոբիլյան ատոմակայանը և Թաքսոս գույքով օբյեկտը։ Ուղևորության ժամանակ Ուկրաինայի նախագահի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ցանոթանալու են Թաքսոս օբյեկտի էկոլոգիապես անվտանգ գոտու վերացման միջոցների իրականացման ընթացքին, ասված է Ուկրաինական պետության ղեկավարի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ 2011 թվականի ապրիլի 26-ին 25 տարի է լրանալու այն ժամանակվանից ի վեր, ինչ Ուկրաինայում տեղի էր ունեցել զանգվածային տեխնատին աղետ՝ վթար Չեռնոբիլյան ատոմակայանը։ Այն գնահատվում է որպես խոշորագույն միջուկային էներգետիկայի ողջ պատմության մեջ։ Ատոմակայանի այցելությունը իրականացվելու է միջոցառումների շրջանակներում, որոնք նվիրված են այդ աղետի տարելիցին։ Եգիպտոսում հակակառավարական ցույցերի ժամանակ զոհվել է 846 մարդ, ավելի քան 6000-ը վիրավոր են։ Այս մասին ասվում կառավարական զեկույցում։ Հաստատուղթը դարձել է իրադարձությունների առաջին պաշտոնական գնահատական, որոնք սկսվել են հունվարի 25-ին և ավարտվել փետրվարի 11-ին նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականով։ Դրանում նշվում է, որ ոստիկանության գործողությունները ցույցերը ցրելու ժամանակ չափազանցված էին, իրավակարգի աշխատակիցները ռազմական փամփուշներ էին կիրառում։ Թահրիր հրապարակին հարակից տների կտուրներում դիպուկահարներ էին տեղավորվել, հենց այդ վայրը Կահիրեի կենտրոնում դարձել էր եգիպտական հուզումների էպիկենտրոնը։ Լեհաստանի պաշտոնական նախարարությունը հանել է պետության բարձրագույն պաշտոնատար անձանց թռիչքների սահմանափակումները 254M ինքնաթիռով։ Սա այդպիսի տիպի միակ մեքենան է, որը Լեհաստանում մնացել էր 2010 թվականի ապրիլի 10-ի աղետից հետո, որում զոհվել էր 96 մարդ, այդ թվում նախագահ Լեհ Կաչինսկին և նրա տիկինը։ Ավելի վաղ Լեհական պաշտոնական գերատեսչության ղեկավար Բոգդան Կլիհը հայտարարում էր, որ այդ ինքնաթիռը իրականացնելու է միայն ուսումնական և փորձարարական չվերթներ։ Պաշտոնական նախարարությունը որոշումը կայացրեց նրանից հետո, երբ Ռուսաստան Հայաստանին հաղորդեց, որ 254M ինքնաթիռը համապատասխանում է ռիչքի անվտանգության հետ կապված բոլոր պահանջներին։ Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարներ Անատոլի Սերդիկովը և Յուրի Ժադոբինը Մինսկում քննարկելու են երկու երկրների ռազմական ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդիկովը Մինսկի ժամանելու աշխատանքային այցով հաղորդել են իտար 10 ռուսական գործակալության, մամուլի ծառայության և տեղեկատվության վարչությունից։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Սերդիկովը, այս տարվա կարևորագույն միջոցառումը երկու երկրների բանակների համար դառնալու են փոխգործակցության 2011 համատեղ զորավարժությունները, որոնք իրականացվելու են Նիժեգորոդյան Աստրախանյան շրջանների ռազմահարթակներում։ Թաջիկստանը, որը նախագահում է այս պահին ԱՊՀ-ին, կատարելու է իր պարտականությունները այս միավորման շուրջ ամենաբարձր մակարդակով։ Համապատասխան հայտարարություն է արել երեքշաբթի հանրապետության վարչապետ Ակիլ Ակիլովը ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևի հետ Դուշանբեում կայացած հանդիպմանը։ Հանրապետության վարչապետը նաև հայտնել է Թաջիկստանի պատրաստակամությունն ու հետաքրքրվածությունը ԱՊՀ շրջանակներում համագողմանի ինտեգրման զարգացման, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում ներդրումների ներգրավման կրթության ոլորտներում։ Այս տարվա աշնանը հանրապետության մայրաքաղաք Դուշանբեում կայանալու է անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական նիստը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի զայրենկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Կարող է արդյոք ատոմային էներգետիկան այսօր անվտանգ լինել։ Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Ֆուկուսիմա 1 ճապոնական ատոմակայանում վթարից հետո այս հարցը բազմից է բարձրացվել։ Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի վթարի տարելիցին աշխարհում այս հարցին դրական են պատասխանում, որ երկինքը Չեռնոբիլում կրկին անամփ դառնա։ Այսպիսին է Կիևյան գագաթնաժողովի մասնակիցների ելույթների կարգախոսը, որը նվիրված էր միջուկային էներգիայի անվտանգ ու նորարարական օգտագործմանը։ Դոնոր երկրներին հաջողվել է 550 միլիոն եվրո հավաքել Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի ռեակտորի համար նոր սարկոֆագի կառուցման համար։ Գագաթնաժողովի օրակարգի գլխավոր հարցն է նոր աղետների կանխումը։ Ճապոնական Ֆուկուսիմայում վթարից հետո դրա արդիականությունն էլ ավելի ակնհայտ է դարձել։ Չեռնոբիլում ու Ֆուկուսիմայում վթարի հետևանքները գլոբալ են, ու այսօր անհրաժեշտ է վերանայել խաղաղ ատոմի օգտագործման հիմնադրույթային հարցերը։ Կարծում եմ, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմոնը։
a global rethink on this fundamental question.
Ժամանակն է եկել արմատապես փոփոխել միջուկային անվտանգության չափորոշիչները, ազգային եւ միջազգային մակարդակով։ Գլխավոր գերակայություն պետք է դառնա միջուկային օբյեկտի անվտանգությունը։ Դրա համար պատասխան է տալիս երկրի կառավարությունը։ Մեզ ընդհանրապես են շինարարության միջազգային չափորոշիչներ, անվտանգության երաշխիքներ, թափանցիկություն եւ տեղեկատվության լիարժեք փոխանակում բոլոր երկրների միջև։
Մաթի գլխավոր քարտուղարի կարծիքով կարևորագույն խնդիրներից մեկն է դարձել ռեակտորների աշխատանքի կախվածությունը բնության պայմաններից։ Միջուկային օբյեկտը պետք է դիմակայի տարերքին, երկրաշարժին, ցունամին, փոթորիկին, այսօր պետք չէ մոռանալ նաև այնպիսի գործոնի մասին, ինչպիսիք են ահաբեկչական գրոհները։ Այսօր աշխարհում կառուցվում է 62 ատոմակայան, իսկ ընդհանրապես գործարկված է 443 ԱԷԿ, դրանց թվում նաև սեյսմիկ ակտիվության գոտում գտնվողները։ Ռուսաստանը շարունակում է առաջատարը մնալ աշխարհով 1 ԱԷԿ-երի կառուցման Мангортум, Гагатнажоговин, Некателер, Русастанцы, Похварчапет, Игорь Сечина.
Несмотря на тяжесть последствий аварии на атомных электростанциях, мы убеждены в том, что атомная энергетика будет и должна развиваться.
Начинается АЭКом в Атарнере Хетаванкнери Цанрутяна, мы хамазвацем к воротомайн энергетикам Петхезаргана. Русастаном каскад Шихару Цумайн Паставор, Евайсор Евгранакарум Хагах Атома, электроэнергия Аравельтантесапеш Шахаветах Пюрнерица. Ижарке Нахагасман, Тегакайман, Карутман, Евгорсаркман Болор, Хамапатасхан, Стандартнери Пахмам Պայմանով
Ռուսաստանի համար այսօր առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում գործող ԱԵԿ-երի անվտանգության լրացուցիչ գնահատականը արտակարգ ազդեցության ներքո։ Երկրում գործող բոլոր ատոմակայանները թեստերի են ենթարկվել։
Проверяли наш АЭС на предмет устойчивости к 14-метровому цунами, землетрясению силой в 9 баллов и ещё на ряд тестов.
Մենք ստուգել ենք մեր ատոմակայանների կայունությունը 14 մետրանոց ցունամիների 9 բալանոց երկրաշարժերի նկատմամբ։ Մենք համոզվել ենք, որ ռեակտորների ռուսական տեխնոլոգիաները համապատասխանում են անվտանգության բոլոր համակարգերին։ Հաշվենք համարում, որ հայտարարված Մագադայի միջուկային անվտանգության հարցերով հուլիսյան կոնֆերանսում բոլոր երկրները զեկուց են անցկացված թեսերի արդյունքների մասին։ Մենք պատրաստ ենք դա անել։
Գերյան գագաթնաժողովում հերթական անգամ բարձրաձայնվել է այն գաղափարը, որ բնածին աղետները չեն կարող ու չպետք է կանգնեցնեն տեխնոլոգիական առաջընթացը, սակայն դրանցից անհրաժեշտ է համապատասխան եզրակացություններ անել։ Հենց դրա վրա է կառուցվում միջազգային գործընկերությունը անուն ապագա տնտեսական ու սոցիալական զարգացման։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Միացյալ Նահանգների Սպիտակ տունը չի նախատեսում փոխել լիբիական կոնցեպտը, հաղորդում է RBK գործակալությունը։ Դա է հաստատել Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեյ Քարնին, մեկնաբանելով այն հաղորդագրությունները, որ Միացյալ Նահանգների որոշ դաշնակից երկրների մոտ Լիբիայում ռազմական գործողության մասով ավարտվում են գերճշգրիտ զինամթերքը, նշանավորման լազարային համակարգով նա հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն հնարավորություններ և ունակություններ ունի շարունակել տվյալ առաքելությունը։ Մենք չենք փոփոխելու Լիբիայում գործողությանը մասնակցության մեր կոնցեպտը, ընդգծեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը լիբիական գործողության ամենասկզբից խոսում էր երկրորդական դերի անցնելու մտադրության մասին, նրանից հետո, երբ փոխանցվել է հակաօդային պաշտպանության միջոցները և Մուամար Կադաֆի զինուժի կառավարման համակարգերը, օդից զանգված են ռմբակոծությունների միջոցով։ Միացյալ Նահանգների կողմից գործողության հրամանատարությունը փոխանցվել էր մի քանի օր անց հյուսիսալանդյան դաշինքին։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը կարծում է, որ իր երկիրը կարող է անդամակցել Մաքսայի միության և Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծել։ Սակայն Եվրահանձնան ժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն այդպես չի կարծում։ Անհնար է անդամակցել Մաքսայի միությանը և նույն ժամանակ Եվրամիության հետ ունենալ ազատ առևտրի համապարփակ գոտի, հայտարարել է Բարոզոն Կիևում Ուկրաինայի նախագահի հետ համատեղ Մաուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նույն դեպքում Յանուկովիչը համոզված է, որ Ուկրաինայի համագործակցությունը Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի Մաքսայի միության հետ չի խանգարի Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծմանը։ Ես համոզված եմ, որ այդ համագործակցությունը ապագայում կնպաստի Եվրասիական տարածությունում ինտեգրացիոն պրոցեսին, ասաց Յանուկովիչը։ Նա նաև նկատեց, որ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի և Ղազախստանի ընդհանակցությունից հետո համագործակցությունը Ուկրաինայի և Մաքսայի միության միջև կառուցվելու է ԱՀԿ-ի սկզբունքների հիման վրա։ Երեք Երևանում բացվել է պատմության մեջ առաջին ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովը, հաղորդում է Ռոսիսկայա գազետան։ Միջտարածաշրջանային կապերի զարգացումը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի սուբյեկտների միջև համարվում է երկու երկրների հողշահավետ համագործակցության կարևոր բաղադրիչ տնտեսության, արտադրական կոոպերացիայի, գիտական եւ մշակութային փոխանակման ոլորտներում։ Ներկայում երկու երկրների ռեգիոնների միջև կնքված է ավելի քան 23 համաձայնագիր։ Ռուսաստանի Դաշնության ավելի քան 70 սուբյեկտ ինտենսիվ համագործակցություն են զարգացնում Հայաստանի հետ առևտրատնտեսական ոլորտում։ Ռուսաստանի սուբյեկտների թվում Հայաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերն է հանդիսանում Մոսկվան, Հայաստանի այլ խոշոր առևտրային գործընկերներն են Ռոստովյան եւ Մոսկովյան շրջանը, Սանկտ Պետերբուրգը, Նիժեգորոդսկի շրջանը եւ Կրասնոդարի երկրամասը։ Համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի մայրաքաղաքի ժամանակ Ռուսաստանի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը համաժողովի մասնակիցներին ողջունի խոսք է ուղղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ֆրանսիան պահանջում է անհապաղ ցամաքային գործողություն իրականացնել Լիբիայում, գրում է Ուտրոպարբերականը։ Ֆրանսիայի ազգային վարժողովի արտաքին կապերի կոմիտեի ղեկավար Աքսել Պոնյատովսկին դիմել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը, նախազգուշացնելով, որ միջազգային ռազմական գործողությունը Լիբիայում արդյունք չի բերի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դաշնակիցները չեն անցել ցամաքային ներխուժման։ Պոնյատովսկու խոսքով ՆԱՏՕ-ի մարտական ինքնաթիռների օթաչուների համար հաճախ բարդ է տարբերել բարձրությունից Կադաֆի ուժեր ապստամներից, եւ այդ հարցում կարող են օգնել ֆրանսիական զորքերը։ Ուտրոպարբերականը նկատում է, որ վերջերս հաճախակի դարձած ՆԱՏՕ-ի օթային հարվածների ոչաչնավետության մասին զրույցները քննարկվում են բազմաթիվ վերլուծաբանների կողմից, որպես ԶԼՄ-ում ծավալված տեղեկատվական պատերազմ, որի նպատակն է նախապատրաստել հասարակական կարծիքը Լիբիայում դաշնակիցների ցամաքային ներխուժմանը։ Այսպես Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ժերար Լոնգեն չի բացառել Մակյան վտանգության խորհրդի կողմից Լիբիայի հարցով նորմանաձևի ընդունման հավանականությունը, որին համապատասխան արտասահմանյան միջամտության նպատակն է դառնալու Կադաֆի ռեժիմի փոփոխումը։ Էքսպերտ պարբերականը գրում է, որ Եգիպտոսը սպասում է Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների։ Ապրիլի վերջում Եգիպտոսի զբոսաշրջության նախարարությունը Ռուսաստանում սկսելու է զանգվածային գովազդային քարոզչություն իր երկրում հանգստի քարոզման համար։ Մոսկվայում Եգիպտոսի դեսպանության տուրիստական բաժնի տնօրենը հաղորդել է, որ այս նպատակների համար արդեն հատկացվել է ավելի քան 3 միլիոն դոլար։ Բացի այդ, Եգիպտոսի տուրիզմի նախարարությունը մարտի 31-ից հոկտեմբերի 31-ը փոխատուցելու է չարտերային ծրագրեր կազմակերպող օպերատորներին դատարկ բազկաթոռների ինքնաթիռներում այն պայմանով, որ չվերթը ծանր բարձրաց կլինի նվազագույնը 70%։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ փետրվարին եւ մարտին ռուսաստանցի օպերատորները տուրեր չեն վաճառում Եգիպտոս ռուսաստանի արտգործնախարարության խորհրդատվությունների կապակցությամբ։ Այս ահանապահակումները ներդրվել են հունվարի 25-ի ազգային հուզումների պատճառով, որոնք հանգեցրել են նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականին։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». «Голос
России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի եւ արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Ռուսաստանի պետդուման ունկնդրելու է կառավարության գործունեության մասին ամենամյա զեկույցը։ Ռուսաստանը ողջունում է Սիրիայի արտակարգ դրության ռեժիմի չղյալ հայտարարումը։ Կադաֆին խոստանում է ՄԱԿ-ի աշխատակիցներին հնարավորություն տրամադրել այցելել Միսուրադա քաղաք։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր լսելու է կառավարության գործունեության մասին ամենամյա զեկույցը։ Վերջինը քաղաքարանական անդրություններից առաջ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի զեկույցը կենտրոնական կետն է դառնալու Ստորին պալատի նիստում, որը մտադիր չէ սահմանափակել ելույթ ունեցողի ժամանակահատվածը, հայտարարել է խոսնակ Բորիս Գրիզլովը։ Այնուհետև կառավարության ղեկավարը պատասխանելու է պատգամավորների հարցերին։ Ամենայն հավանականությամբ ավանդույթի համաձայն Պուտինը չի սահմանափակվի զեկույցով, այլ կպատմի նաև առաջի կատարված ծրագրերի մասին, ինչպես հաղորդել է կառավարության ապարատի աղբյուրը, ելույթում հիմնական շեշտը դրվելու է սոցիալական թեմային։ Ռուսաստանը ողջունում է Սիրիայի արտակարգ դրության ռեժիմի չղյալ հայտարարումը, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա հիշեցրել է ավելի վաղ կայացած Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հեռախոսազրույցի մասին, որում սիրիացի նախագահը հայտարարել էր բարեփոխումներ իրականացնելու մտադրության մասին։ Մենք ուրախ ենք, որ դրանք սկսում են իրականացվել պրակտիկապես, Ինտերֆաքսը մեջբերում է ռուս արտգործնախարարի խոսքերը։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆին խոստացել է ՄԱԿ-ի աշխատակիցներին հնարավորություն տրամադրել այցելել Միսուրատա քաղաքը, որը շրջափակված է կառավարական զորքերով։ Նախ Միսուրատայի ուղևորվելու մասնագետների փոքր խումբ, որպեսզի գնահատել հումանիտար բեռների փոխադրման հնարավորությունները, տեղաբնակները խմելու ջրի, սննդամթերքի և դեղորայքի սուր կարիք ունեն։ Միսուրատայի շրջափակումը շարունակվում է արդեն 7-րդ շաբաթ շարունակ։ Ավելի վաղ Լիբիայի ավսամների ներկայացուցիչը Կադաֆին մեղադրել էր նրանում, որ նա դիտակցաբար է հրահրում քաղաքում հումանիտար աղետը։ Այսօր Կիևում բացվում է միջազգային կոնֆերանս, որը կոչվում է Չեռնոբելյան աղետի 25 տարին ապագայի անվտանգությունը։ Այսօր համաժողովի աշխատանքին մասնակցում են ՄԱԿ-ի, Եվրախորհրդի, Եվրահանձնաժողովի, ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարները, ինչպես նաև բազմաթիվ երկրների պատվիրակություններ։ Ճապոնիայի իրադարձություններից հետո այս կոնֆերանսը առաջին հարթակն է դառնալու միջկային էներգետիկայի խնդիրների շուրջ լուրջ երկխոսության համար։ Երեքշաբթի ուկրաինական մայրաքաղաքում իրականացվել է Չեռնոբելյան նախագծերի դոնոր երկրների միջազգային կոնֆերանսը։ Չեռնոբելյան ատոմակայանի 4-րդ ավերված բլոկի նոր պատյանի կառուցման համար հավաքվել է մոտ 550 միլիոն եվրո, որոնցից 45 միլիոնը Ռուսաստանն է հատկացնում։ Երորդ կոնֆերանսի վերջում դա մասնակիցները այցելելու են Չեռնոբելյան ատոմակայանի շուրջ օտարման 30 կիլոմետրանոց գոտի։ Եվրասիական զարգացման բանկը Բելարուսին ավելի քան 60 միլիոն դոլար է հատկացնելու Բեռնատար երկաթուղային բագունների կառուցման համար։ Միջոցները տրամադրվում են Բեռնատար երկաթուղային տրանսպորտի արտադրության կազմակերպման նախագծի շրջանակներում, ինչպես նաև դրանց վերանորոգման համար Բելարուսական Օսիպովիչի քաղաքում։ Նոր ձեռնարկության համար սարքավորումները Ռուսաստանն է մատակարարելու։ Նա նաև դառնալու է դրանում արտադրված վագոնների 40% գնորդը, որտեղանում կիրառվել են նորարարական տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս սեղմ ժամկետներում անցնել մեկ մոդելի վագոնների արտադրությունից դեպի մյուսը։ Ճամբորդական Ֆուկուսիմա ատոմակայանում վթարի լիկվիդատորները գտնվում են սթրեսի և ծայրահեղ գերհոգնածության վիճակում ծանր աշխատանքային պայմաններից հետո։ Դա է ցույց տվում նրանց զննումը։ Շատերը բողոքում են քնի հետ կապված խնդիրներից և ընկճախտից։ Կայանի վերականգնողական աշխատանքներին 200 մարդ է մասնակցում։ Նրանք աշխատում են լուսաբացից մինչև ուշ երեկո, ճաշի կարճ դադարով, սնվում են պահածոներով և կիսաֆաբրիկատներով։ Լիկվիդատորները գիշերում են ատոմակայանից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղ ռադիացիայի մակարդակը մի քանի անգամ գերազանցում է նորմա։ Բրիտանիայի ամենաթանկ բնակարանի սեփականատերն է դարձել ուկրաինացի գործարար Ռենատ Ահմետովը։ Լոնդոնում Երահարկ Պենթհաուզը ավելի քան 2000 քառակուսի մետր մակերեսով, որի պատուհաններից բացվում է Հայդ Պարկի տեսարանը, նրա համար արժեցել է 136 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Ինքը գնում է տեղի էր ունեցել դեռևս 2007 թվականին, սակայն դրա մասին հայտնի է դարձել միայն հիմա։ Ամենահարուստ ուկրաինացիների վարկանիշային ցուցակում Ահմետովը առաջին տեղն է զբաղեցնում գրեթե 20 միլիարդ դոլար ակտիվներով։ Այսօր Ռուսաստանում սկսվում է միասնական պետական քննության վաղաժամկետ հանձնումը։ Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում է երկրի 62 շրջանների, մոտ 1300 շրջանավարտ փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ Միասնական պետքննությունը վաղաժամկետ կարող են հանձնել գիշերօթիկ դպրոցների սովորողները, զորակոչվողները, արտասահման մեկնողները, մրցումների կամ օլիմպիադաների մեկնողները, ինչպես նաև գուշհաստատություններ ուղևորվողները ու նաև բարդ կլիմայական պայմաններով պետություններում գտնվող դպրոցների շրջանավարտները։ Միասնական պետական քննության առարկաներից, որոնք ընտրվում են ըստ ցանկության, ամենատարածված են դարձել կենսաբանությունը և հասարակագիտությունը։ Միասնական պետքննության անցկացման հիմնական ժամկետներն են մայիսի 27-ից հունիսի 20-ը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի զայրենկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Ռուսաստան-Սերբիա զեկույց. Չեռնոբիլ տարելից համաժողով. Լիբիա ներխուժման հավանականություն. ԱՄՆ վարկանիշ նվազում. Եվրոպա ԶԼՄ ճնշում. Ռուսաստան-Հայաստան սուպերջետ. Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։
Голос России.
Դիկ Մարտիի զեկույցով հետաքննությունը չպետք է երկակի չափորոշիչներ կիրառի։ Այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սերբ գոլեգա Վուկ Երեմիչի հետ Բելգրադում կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Առաջիկա օրերին Սերբիան խոստացել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացնել սեփական առաջարկները Կոսովոյում մարդկային օրգանների անօրինական առևտրի շուրջ հետաքննության անցկացման համար։ Ռուս նախարարի խոսքով Մոսկվան սատարելու է Բելգրադի ձգտումը, ասնել ճշմարտության ու շվեցարացի իրավապաշտպանի զեկույցով շուտ հետաքննության անցկացման ուղղությամբ զեկույցը հրապարակվել էր 2010 թվականի դեկտեմբերին։
Мы за то, чтобы доклад господина Мартис получил развитие в виде беспристрастного.
Մենք կողմ ենք նրան, որ Դիկ Մարտի զեկույցը զարգացում ստանա որպես օբյեկտիվ հետաքննություն։ Ես սատարում եմ Սերբիային այս հարցում։ Երբեմն նաև պակաս նշանակալի հանցագործություններն են դառնում միջազգային հետաքննության օբյեկտ, այսպես չպետք է լինի ոչ մի երկակի չափորոշիչ։
Ռուս նախարարի Սերբիա կատարած այցի նախորեին Դիկ Մարտի զեկույցի շուրջ իրավիճակը մեկնաբանել է Եվրոխորհրդի խորհրդարանական ՎՀԺ-ի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան ու Ֆրանսիան դեմ են, որ փաստաթղթի շուրջ հետաքննությունն անցկացվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հովանու ներքո, որպես այլընտրանքային հարթակ է առաջարկվում օրենքի գերակայության ապահովման եվրոպական առաքելությունը։ Ցանկացած դեպքում հետաքննությունը պետք է կարճագույն ժամկետներում անցկացվի։ Դա լավ հնարավորություն կլինի տեսնել, թե ով է հետաքրքրված տվյալ հարցում արդարությունը գտնելու մեջ, իսկ ով ոչ, իր հերթին ընդգծել է Սերբիայի արտգործնախարար Վուկ Երեմիչը։ Այլ թեմաների թվում, որոնք այսօր քննարկվում էին Բելգրադում, Ռուսաստանի ու Սերբիայի տնտեսական համագործակցության հարցերն էին։ Բալկանյան հանրապետությունը շարունակում է Մոսկվայի խոշորագույն գործընկերը մնալ արևմտյան Բալկանների ռեգիոնում։ Անցյալ տարվա ընթացքում փոխադարձ առևտրի ծավալը կազմել է 1.4 միլիարդ դոլար։ Այստեղ է կառուցվում հարավային հոսք խողովակաշարի մի մասը։ Մոսկվան պատրաստ միջոցներ ներդնել նաև Ջերապ 1 և Ջերապ 2 հիդրոէլեկտրակայանների արդիականացման մեջ։ Իսկ վերջերս Ռուսաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է հանրապետությանը վարկ տրամադրել 800 միլիոն դոլարի չափով երկաթուղային ենթակառուցվածքի արդիականացման համար։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը հայտարարեց, որ այս գումարը Մոսկվան կարող է սկսել փոխանցել մաս-մաս արդեն իսկ մոտ ապագայում։ Վարկի տրամադրման ժամկետները կախված են միայն Սերբիայի պահանջներից ու նոր նախագծերով տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստությունից։ Եվս մեկ վարկի տրամադրման հնարավորությունը արդեն ռուսական սպառազինության գնման համար առայժմ քննարկվում է։ Ենթադրվում է, որ Բելգրադին 3 միլիարդ դոլար է առաջարկվելու ՅԱԿ 130 օթանավեր, ՄиГ-29 կործանիչներ ու նաև հակաօդային պաշտպանության հերթերա զենիթային համալիրներ ձեռք բերելու դիմաց։ Իսկ առայժմ սերբական կողմը նախընտրում է արդիականացնել իր ռազմաարդյունաբերական համալիրը ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով։ Ընդհանուր առմամբ Սերգեյ Լավրովի ու Վուկ Երեմիչի կարծիքով երկու երկրների փոխհարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են գտնվում եւ բարգավաճում։ Մոսկվայի այդպիսի աջակցությունը վկայում է ըմբռնման մասին, որը կարելի է միայն լավագույն ընկերոջից ստանալ, որն էլ հանդիսանում է մեզ համար Ռուսաստանը, հայտարարել է Սերբիայի արտգործնախարար Վուկ Երեմիչը։ Ամռան սկզբում ակնկալվում է Բալկանյան հանրապետության նախագահ Բորիս Տադիչի այցը Ռուսաստան, որը ժամանելու է Մոսկվայի եւ Բելգրադի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր ստորագրելու նպատակով։ 550 միլիոն եվրո է հաջողվել հավաքել ողջ աշխարից Չեռնոբիլյան ատոմակայանի համար նոր սարկոֆակ կառուցելու համար։ ԱԵԿ-ի ավերիչ երկրաշարժի 25-ամյա տարելիցին Կիևում անցկացվում է էներգետիկան վտանգության միջազգային գագաթնաժողով։ Ուկրաինական մայրաքաղաքում երրորդ միջոցառումների կարևորագույն իրադարձությունն են համարում դրամահավաքությանն ուղղված կոնֆերանսը։ ԵԿ-ի իշխանությունները հուսով են հավաքել 740 միլիոն եվրոն Չեռնոբիլյան ԱԵԿ-ի նոր պատյանի կառուցման համար։ Ավելի քան 30 երկրի ներկայացուցիչներ, որոնք հավաքվել էին Եվրոպական հրապարակի Ուկրաինական պալատում, դադարեցին չեն եկել։ Բոլորն են հասկանում, որ միջուկային անվտանգությունը գլոբալ խնդիր է, որը պետական սահմաններ չի ճանաչում։ Դրա աղետալի հաստատումն է վթարը Ֆուկուսիմա ատոմակայանում, թե ինչպես դիմակայել ատոմային էներգետիկայի ռիսկերին, պատմում է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։
Of course, we cannot now eliminate all the suffering of the past, but in the present we can show our responsibility towards the future.
Այսօր մենք չենք կարող մոռանալ անցյալի դասերը, սակայն կարող ենք ցույց տալ ապագայի համար մեր պատասխանատվությունը։ Մենք տեսնում ենք ատոմային էներգետիկայի ռիսկերը, ու ակնհայտ է, որ մենք պետք է դիմենք այս ոլորտում համաշխարհային չափորոշիչների։ Դրա համար Եվրամիությունը հրավիրում է հարևաններին եւ գործընկերներին աշխատել ավելի կոշտ միջազգային կանոնների շուրջ ՄԱԿ-ի հետ համատեղ։ Վթարը Ֆուկուսիմայում նաեւ ապացուցում է, որ միջուկային ռիսկերը չեն մնում մեկ երկրի ներսում։ Համախոհությունն ու պատասխանատվությունը նույնպես չպետք է սահմանափակվեն առանձին երկրներով։
1986 թվականին, երբ Չեռնոբիլում վթար եղավ, դեռ երկաթե վարակույրը գոյություն ուներ։ Քաղաքական արգելափակումը խոչընդոտ չէր դարձել ռադիացիայի տարածման համար։ Օտարման 30 կիլոմետրանոց գոտին միշտ հիշեցնելու է այն ահավոր վթարի մասին, որի զոհերի թիվը մինչև վերջ հստակ հայտնի չէ։ Ռադիոակտիվ աղտոտումից տուժել է 19 ռուսական շրջան։ Ելույթ ունենալով գագաթնաժողովին, Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Միխայել Զուրաբովը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը 45 միլիոն եվրո կհատկացնի նոր սարկոֆագի կառուցման համար։ Ուկրաինայի հետ մեկտեղ ֆորումի կազմակերպիչ է հանդես եկել Ֆրանսիան, որը նախագահում է այս տարի մեծ ուսնյակում ու մեծ քսանյակում։ Նա պատրաստ է թաքստոց հիմնադրամին փոխանցել 7 միլիոն եվրո, ու հենց ֆրանսիական նախագիծն է շահել հայտամարտությունը օբյեկտի կառուցման համար։ Բազմաթիվ երկրներ ցանկություն են հայտնել Ուկրաինայի միջոցներ հատկացնել։ Դա Միացյալ Նահանգներն է, Ռումինիան, Թուրքիան, Չինաստանը, Իսպանիան։ Չնայած որ ոչ բոլոր երկրներն են պատրաստ արդեն հիմա գումար գտնել, Իտալիան, Բրազիլիան, Կանադան, Բուլղարիան, Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Ամիրայությունները առայժմ չեն հայտնել այն գումարը, որը կփոխանցեն Չեռնոբիլի ֆոնդին։ Սակայն ամեն դեպքում Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը նրանցում որևէ կասկած չունի։
Quelques pays aujourd'hui pour des raisons légitimes ne sont pas en mesure.
Այսօր որոշ երկրներ դեռ չեն կարող ապանդի կոնկրետ գումար նշել, սակայն առաջիկայում նրանք կհաստատեն իրենց մասնակցությունը սարկոֆագի կառուցման նախագծում։ Այն ամառները, որոնց մասին հայտարարվել է, թույլ են տալիս զգալի գումարի մասին խոսել։ Առաջին հաշվարկներից հետո այս գումարը նվազագույնը 550 միլիոն եվրո է լինելու։ Ոուսա այն դեպքում, երբ այսօր դեռ ոչ բոլորն են հայտարարել գումար հատկացնելու մասին։ Այս կապակցությամբ ես լիովին վստահ եմ, որ մենք կկարողանանք ավարտել Չեռնոբիլում սարկոֆագը ճիշտ ժամանակին կառուցել։
Չեռնոբիլյան այգում ավերիչ պայթյունից 25 տարի անց այն շարունակում է մնալ վերին աստիճանի վտանգավոր օբյեկտ։ Հատուկ սարկոֆագը, որը կառուցվել էր 4-րդ էներգաբլոկի վրա վթարից անմիջապես հետո, սկսել է աստիճանաբար փլուզվել։ Նոր ֆրանսիական նախագծի ստեղծման համար տարիներ են գնացել։ Այն պետք է պատրաստ լինի 2015 թվականին։ Արևմուտքի ներխուժումը Լիբիա արդեն սկսվել է, իսկ կոալիցիայի ուժերի հնարավոր ցամաքային գործողությունը կդառնա այդ քաղաքականության շարունակություն, միայն թե այլ միջոցներով։ Այսպիսի կարծիքի են ռուս փորձագետները, որոնք վերլուծում են Եվրամիության պատրաստակամությունը Լիբիա ցամաքային զորքերի ուղեր Տրիպոլիում ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելությանն աջակցելու համար։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Քեթրին Էշտոնը հաղորդել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է մոտ 1000 զինվորական ուղարկել ակամարտության գոտի։ ԶԼՄ-ներում արդեն իսկ տեղեկատվություն է հայտնվել, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները Լիբիայում ցամաքային գործողության պլան են մշակում։ Այն կարող է սկսվել ապրիլի վերջում, մայիսի սկզբում։ Դրա հետ մեկտեղ արևմտյան կոալիցիան ամեն կերպ ընդգծում է, որ գործողությունը սկսվելու է միայն ՄԱԿ-ից հայց ստանալուց հետո։ Դրան են պատրաստ մասնակցել Ֆրանսիան, Իտալիան ու Մեծ Բրիտանիան։ Գերմանիան ոչ։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի արաբական ու իսլամական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Ֆիլոնիկը Եվրամիության ընդդատությունը ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության առաքելության պաշտպանելու շուրջ հակված է դիտարկել որպես ամակային գործողության նախանշան։
Такой вариант не вполне исключённый. Многие косвенные данные свидетельствуют о такой возможности. Можно, в принципе, считать, что наземная операция в какой-то степени началась, потому что с самого начала они высадили десантные группы.
Այսպիսի տարբերակը բացառված չէ։ Բազմաթիվ կողմնակի տվյալներ են վկայում այդպիսի հնարավորության մասին։ Ըստ էության, կարելի է ցամաքային գործողության սկիզբ համարել նավերից դեսանտային խմբերի իջեցումը։ Նրանք արդեն գործում են ոչ միայն Լիբիայի ափերին, այլ նաև տարածքի խորք են մտնում, ինչ որ հետախուզության իրականացման համար։ Հնարավոր է կոնտակտներ են որոնում տեղական վերնախավերի և հեղինակությունների հետ, որոնք հաբագայում հնարավոր կլինի օգտագործել որպես իրենց համար աջակցության պոտենցիալ ուժ։
Երեքշաբթի Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, որ Բենղազի է ուղարկելու իր ռազմական խորհրդականներին։ Ռազմական ինստրուկտորները օրտատվություն են դրամադրելու ազգային անցումային խորհրդին, որին Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Իտալիան ու Կատարը լեգիտիմ իշխանություն են ճանաչել։ Իսկ սա ոչ այլ ինչ է, քան դեֆակտո մասնակցություն քաղաքացիական պատերազմին ընդդիմության կողմից, ինչն էլ ՄԱԿ-ի մանդատի խախտում է հանդիսանում, հայտարարել է Արևելագիտության ինստիտուտի փորձագետ Ալեքսեյ Օդցերովը։
Западных держав НАТО в Ливии, они по существу участвуют в боевых действиях, вместо того, чтобы обеспечивать бесполетную зону, бомбят технику и боевые порядки ливийских войск.
Ներկայում ռազմական միջամտություն է տեղի ունենում Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի արևմտյան տարությունների ներխուժում։ Նրանք մասնակցում են մարտական գործողություններին անդիմության կողմից։ Փոխարենը քրիչքազերծ գոտի ապահովելու ռմբակոծում են լիբիական զորքերի տեխնիկան և մարտական հաշվարկները։ Այս ֆոնին այն զրույցները, որ Լիբիա ուղարկած ցամաքային զորքերը զբաղվելու են միայն հումանիտար շարասյուների ուղեկցությամբ, նման են արևմուտքի կողմից մեծագույն ցինիզմի։
Ռուս քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն կարծում է, որ չնայած Եվրամիությունը ֆորմալ կերպով խոսք է տանում միայն հումանիտար բեռների ուղեկցման մասին, պրակտիկայում դա կվերաճի բախումների բոլոր նրանց հետ, ովքեր կխոչեն դոտեն բեռների փոխադրմանը։ Իսկ եթե զոհվի եվրոպական զինվորական կամ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ, դա առիթ կդառնա ցամաքային գործողության մեկնարկի համար։ Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները, որոնք լիբիական խնդրի շուտափույթ լուծման կոչեր են անում, ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում նրա մասին, որ վատ չէ լինի մաքրել Կադաֆիի հետ հաշիվները, ոչ ոչ միայն Օթոմանն է ծովում ու ցամաքում։ Բացի այդ, Լիբիական ընդդիմությունը ՆԱՏՕ-ին մեղադրում է անբավարար ռազմական օգնության մեջ, ու սա ևս մեկ ազդակ է ցամաքային գործողությունները սկսելու համար, քանի որ օթային գործողության ժամանակ դաշնակիցների ձեռքերը կապված են։ Քադաֆին կողարկվում է տանանց ու երեխաների ետևում, ինչպես կենթանի վահանով։ Սակայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երբեք իրեն նպատակ չի դրել Լիբիայում ռեժիմի փոփոխումը։ Նախորդին հիշեցրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ու այդ պատճառով այժմ նրանք, ովքեր դաստեության օգտագործում են ընդունված բանաձևը հենց այդ նպատակն արդարացնելու համար, խախտում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հավանություն ստացած մանդատը, ընդգծեց նախարարը։ Խնդիրը նրանում է, որ տեսնելով արևմուտքի այսպիսի դիրքորոշումը, Լիբիայի անդիմադիր ուժերը հրաժարվում են բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել, Մոսկվան կոչ արել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին սատարել ոչ թե դիմակայության, այլ երկխոսության անհապաղ մեկնարկը։ Միայն Լիբիայի քաղաքական գործիչներն ու հասարակական շրջանակները կարող են պայմանավորվել միմյանց հետ, թե ինչպես շարունակել ապրել իրենց իսկ երկրում, համոզված է Լավրովը։
Голос России.
Ռուսկին թանկացավ հասնելով ռեկորդային նիշի 1 ունցիայի համար $1,497, Standard & Poor's միջազգային վարկանիշային գործակալության կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարկանիշի վատթարացման ֆոնին։ Այն կայունից բացասական է դարձել։ Անվստահությունը խոշորագույն տնտեսության հանդեպ առաջացրել է ներդրողների ցանկությունները ներդրումներ կատարել հուսալի թանկարժեք մետաղների մեջ, սակայն սրանով իրադարձությունների կանխատեսելի զարգացումն ավարտվում է։ Անհուսալի հայտարարված ամերիկյան արժեթղթերը վաճառելու փոխարեն ներդրողները սկսել են շտապ ազատվել, ինչ ասես, երկրների ակտիվներից բացի Միացյալ Նահանգների։ Դրա հետ մեկտեղ դոլարը ամրապնդվել է, իսկ ամերիկյան ընկերությունները վստահություն են ցուցաբերում, որը, եթե հավատալ Standard & Poor's-ին, չպետք է լինի։ Միացյալ Նահանգների վարկունակության մասով կասկածներ հայտնելու համար 70 տարվա մեջ առաջին անգամ հիմք հանդիսացան ռեալ ցուցանիշները, ասում է VTB Capital ռուսական ընկերության վերլուծաբան Ալեքսեյ Մոիսեևը։
Это и государственный долг, и дефицит бюджета, и отсутствие решимости со стороны правительства и парламента эти проблемы решать, о чем, собственно говоря, агентство и сообщило в своем официальном релизе.
Այս որոշումը վաղուց էր հասունացել։ Միացյալ Նահանգների բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշները մատնանշում են վարկանիշային կանխատեսման նվազեցման մասին։ Դա և պետական պարտքն է, և բյուջեի դեֆիցիտը, և կառավարության ու խորհրդարանի վճռականության բացակայությունն է այդ խնդիրները լուծելու համար, ինչի մասին էլ ըստ էության գործակալությունը հաղորդել է իր պաշտոնական մաուլի հաղորդագրությունում։
Սակայն պաշտոնական խոսքերի կողի ներքո ավելի խորը պատճառներ են թաքնվում, կարծում է անկախ տնտեսագետ Դմիտրի Տրատասը։
Это больше политическое решение, чем экономическое или финансовое. Во-первых, рейтинг сам по себе не понижен, понижен только прогноз, а это означает, что понижение рейтинга как такового может и не быть.
Да, ավելի շատ քաղաքական որոշում է, քան տնտեսական կամ ֆինանսական։ Առաջինը, ռեյտինգը ինքնին նվազեցված չէ, նվազեցված է միայն դրա կանխատեսումը, իսկ դա նշանակում է, որ ռեյտինգի նվազեցումը որպես այդպեսին կարող է չլինել։ Երկրորդ, կանխատեսման նվազեցումը զուտ խորհրդանշական է, այնուհետև հավանականությամբ սա ուղղակի ամերիկյան Standard & Poor's ընկերության կողմից ուղղորդված ազդանշան է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, որ ժամանակն է մի բան անել, ու դա ընկերության ցանկությունն է օգնել ամերիկյան կառավարությանը դոլարի փոխարժեքի նվազեցման իր քաղաքականության մեջ։
Իսկ հա դոլարի աճն զարգացող երկրների արժեթղթերի անկումը ցանյային կատարվածի վրա առաջին օրերի արձագանքն է, կարծում է Դմիտրի Տրատասը։
Конечно, в краткосрочной перспективе любая плохая новость приводит к тому, что называется на рынке уход от риска.
Իհարկե, կարճաժամկետ հեռանկարում ցանկացած վատ նորությունը բերում է նրան, ինչ շուկայում կոչվում է հեռացում ռիսկից։ Դրա հետ մեկտեղ ներդրողները սկսում են ակտիվորեն վաճառել ակտիվները, որոնք ռիսկային են համարվում, մասնավորապես ասիականները։ Սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում, եթե վարկանի նվազեցման վտանգը ավելի ուշ գնանա, թոշակային ֆոնդերը, որոնք հանդիսանում են ֆինանսական շուկաներում խոշորագույն խաղորդները, ավտոմատ կերպով սկսելու են ազատվել ամերիկյան պարտատոմսերից։
Սակայն դա տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե վտանգը վերաճի վարկանիշի նվազեցման իրական քայլերին, ինչն էլ քիչ հավանական է, կարծում է Ալեքսեյ Մոիսեևը։
Ամեն դեպքում դա լուրջ որոշում է ֆինանսական շուկաների տեսանկյունից, ու այն բացասական հետևանքների է բերելու։ Համաշխարհային ֆինանսական ենթակառուցվածքը իր ներկայիս տեսքով շատ լուրջ կախված է ամերիկյան ռեյտինգից։ Դրա համար էլ կարծում եմ, որ Standard & Poor's-ը այսպիսի որոշում չի կայացնի։ Այժմ գործակալությունը 2 տարի ունի իրավիճակին հետևելու համար։ Իհարկե, եթե ամեն ինչ շատ բացասական լինի, ապա այդ դեպքում կարող է վարկանիշի նվազեցում հետևել, սակայն այնուամենայնիվ դա քիչ հավանական է։
Այնպես որ փորձագետները կարծում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարկունակության նկատմամբ վստահության հնարավոր նվազեցման հետ կապված ողջ այս պատմությունը մի պարզ պատճառով կատարվեց. Արդարացնել փոխառնությունների լիմիտի գերազանցումը, որին Միացյալ Նահանգներն արդեն հասնելու է մի երկու ամսից, ու դոլարային տպիչ սարքի հերթական թողարկումը։ Չնայած որ որքան էլ դեմոկրատներն ու հանրապետականները չվիճեին միմյանց հետ բյուջեի չափորոշիչների ու երկրի ֆինանսական ռազմավարության մասին, երկուսն էլ արդյունքում այս նույն ճանապարհով կգնան, ասում է Դմիտրի Տրատասը.
Порог заимствований, на самом деле, его повышение на руку и демократам, и республиканцам, потому что эту картину мы наблюдаем уже много лет подряд, когда выходит министр финансов перед Конгрессом и говорит, что...
Похарднությունների շեմի գերազանցումը իրականում ձեռնտու է և դեմոկրատներին, և հանրապետականներին։ Այս պատկերը մենք դիտում ենք արդեն մի քանի տարի շարունակ Կոնգրեսի առջև ելույթ է ունենում ֆինանսների նախարարը և ասում, որ երկիրը հասել է փոխառնությունների շեմին և այժմ ունեն երկու ճանապարհ, կամ բարձրացնել փոխառնությունների շեմը, կամ դեֆոլտ հայտարարել։ Եվ օրենսդիրները բնականաբար կքվեարկեն փոխառնությունների շեմը բարձրացնելու օգտին։
Այլ կերպ ասած, Միացյալ Նահանգներում ցույլ չեն տա դեֆոլտին։ Դոլարը մնալու է հուսալի համաշխարհային պահուստային արժույթ, իսկ Ամերիկայի վարկային ռեյտինգը միշտ իր բարձրության վրա կլինի։ Սակայն շուկայի կարճաժամ կետատանումների վրա հաջողակ սպեկուլյանտները կարող են կլորիկ գումարներ ստանալ։ ԵՀԿ-ն կանխատեսում է Եվրոպայում զանգվածային լրատվության միջոցների ազատության իրավիճակի վատթարացում։ ԵՀԿ-ի լիազոր ներկայացուցիչը կոչ է անում Եվրահանձնաժողովին ու Եվրամիության երկրներին կատարել պարտականությունները խոսքի ազատության պաշտպանության ուղղությամբ։ Առավելագույն պրետենզիաները ներկայացվել են Հունգարիայի, Իտալիայի ու Ֆրանսիայի իշխանություններին։ Այսպիսի կտրուկ գնահատականներ էր ներկայացրել ԵՀԿ-ի ԶԼՄ-ների ազատության արձերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչի կողմից։ Նա մասնավորապես նշել էր, որ լրագրողներն այսօր ակնհայտ ախով են մոտենում կարծիքների արտահայտման ազատությանը։ Մեկ այլ կարևոր խնդիրն է այլընտրանքային տեսանկյունների լրացման կամ թաքցնելու փորձը։ ԵՀԿ-ի կողմից մտահոգությունը չի կարելի մտածածին անվանել, համոզված է Եվրոպական անվտանգության կենտրոնի տնօրեն Տատյանա Բարխալինան։
Մամուլի ազատությունը իսկապես Եվրոպայի արժեքներից է։ Անխուսափելի է, որ նույնիսկ ամենաազատ երկրներում զարգացած ժողովրդավարությամբ ԶԼՄ-ները հաշվի են առնում պետության շահերը, դրա գործունեությունը լուսաբանելիս։ Այդ առարությունները խոսքի ազատության վերաբերյալ թերևս կանխարգելիչ գործողություններ են, որպեսզի թույլ չտալ հեռացումը ժողովրդավարական արժեքներից։
Եվրամիության այն երկրների թվում, որտեղ ԶԼՄ-ները առավելապես մեծ ճնշում են զգում, ԵՀԿ-ն առանձնացնում է Հունգարիային, Իտալիային, Ֆրանսիային։ Այսպես, Հունգարիայում 2010 թվականի վերջում օրենք էր ընդունվել զանգվածային լրատվամիջոցների մասին, որը բազմակի անգամ ավերացնում է լրագրողների պատասխանատվությունը ինֆորմացիայի չհավասարակշռված ներկայացման համար։ Որսագետների մեծամասնությունը նշում են, որ փաստորեն խոսքը գնում է ուղղակի գրաքննության սահմանելու մասին։ Այսպիսի գործողությունները սպառնում են ողջ Եվրամիության հիմքերին, կարծում է քաղաքական Алексей Власова.
Единоличное решение правящей партии о проведении закона о СМИ показывает опасную тенденцию для всего пространства ЕС.
Ունգարիայի մշխոխոսակցության կողմից զանգվածային լրատվամիջոցների մասին օրենքի անցկացման միանձին որոշումը ցույց է տալիս վտանգավոր հակումները Եվրամիության ողջ տարածության համար։ Այն պետությունը, որը մինչ այս համարվում էր Եվրամիությունում ամենալիբերալներից մեկը ԶԼՄ-ների ազատության տեսանկյունից, այժմ շարժվում է ակնհայտորեն ոչ դեմոկրատական ուղղությամբ։ Դա վտանգավոր է։
Սակայն ոչ միայն պետությունը ազդեցություն գործում ԶԼՄ-ների գործնեության վրա, մեծ վտանգ են ներկայացնում մեդիակայսրությունները, որոնք Եվրամիության մի շարք երկրներում գրեթե ինտեգրվել են պետմարմինների մեջ։ Մեկնաբանում է Եվրոպայի ինստիտուտի ֆրանսիական հետազոտությունների ղեկավար Յուրի Ռուբինսկին։
Важнейшего для функционирования демократии, есть определенная опасность со стороны политических партий, но есть медиа-империя и есть рекламодатели.
Մամուլի համար, որպես հասարակության ձայնի, ժողովրդավարության համար կարևորագույն գործիքի, որոշ վտանգ կա քաղաքական կուսակցությունների կողմից, սակայն գոյություն ունեն նաև մեդիակայսրություններ և գովազդատուններ։ Այս երկու աղբյուրները գլխավոր ազդեցությունն են գործում, այդ թվում քաղաքական և տոնայնության և խմբագրական քաղաքականության վրա։ Այն երկիրը, որտեղ տվյալ գործոնը պետական ծավալ է ստացել, Իտալիան է։ Բերլուսկոնիի վարկանի շատապագիր ԶԼՄ-ների և հեռուստատեսության ոլորտում սկանդալային է։
Յուրի Ռուբինսկու կարծիքով առաջիկայում ճնշում է ԶԼՄ-ների վրա, օրինակ Ֆրանսիայում, նույնպես կարող է զգալիորեն մեծանալ։
И это большая забота для Елисейского дворца. Есть, безусловно, такие медиа-империи, которые поддерживают президент активно, и государственные каналы.
Գալի քնտրությունները մեծ հոգս են Ֆրանսիայի նախագահի համար. Անշուշտ կան մեդիակայսրություններ, որոնք ակտիվորեն սատարում են Նիկոլա Սարկոզին, ու պետական ալիքները նույնպես խմբագրական քաղաքականություն են իրականացնում, որի վրա ազդում է աշխատակազմի գործոնը։
Ֆրանսիան եվրոպական արժեքների հայրենիքը արդեն վաղուց է հանդիսանում ԵԱՀԿ-ի կողմից համակ ուշադրության օբյեկտ։ Գլխավոր պատճառներից մեկն է նախագահ Նիկոլա Սարկոզի իրավունքը անձամբ նշանակել Ֆրանս 24 ազգային հեռուստալիքի տնօրենին։ Լրագրողները առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության տվյալներով 2010 թվականին ազատ մամուլի ռեյտինգը լրջորեն վերափոխվել է, ընդ որում ոչ հոգուտ եվրոպական երկրների։ Այսպես, Իտալիան 49-րդ տեղն է զբաղեցրել, Բուլղարիան ու Հունաստանը համատեղ 70-րդն են։ Մեկտեղ իրավապաշտպանները առանձնակի շեշտել են այն խնդիրները, որոնց բախվում են ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները Ֆրանսիայում ու Իտալիայում։ Տեղեկատվության աղբյուրը գաղտնի պահելու իրավունքի խախտում ու իշխանությունների կողմից վերագրողների նկատմամբ հրապարակավ անհարգալից վերաբերմունք։ Երեքշաբթի Երևանում առաջին ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համագործակցության ֆորումի բացմանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինն ու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Համաժողովի ընթացքում, որի օրակարգը հայեցած էր տարբեր միջոցառումներով, նաև կայացել է Արմավիա ավիաընկերությանը Superjet 10 նոր ռուսական օդանավի առաջին սերիական նմուշի փոխանցումը։ Սերգեյ Նարիշկինը առանձնահատուկ ընդգծել է Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման դրական վառ դինամիկան։ Մասնավորապես այս մասին է վկայում փոխադարձ ներդրումների աճը։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ռուսական կապիտալով ձեռնարկությունների թիվը կազմում է գրեթե 1,500, ապրանքաշրջանառության աճը ոչ պակաս տպավորիչ է, ասաց Նարիշկինը։
Товарооборот год от года увеличивается, успешно восстанавливаясь после мирового финансового кризиса.
Ապրանքաշրջանառությունը տարեց տարի ավելանում է բարեհաջող վերականգնումելով համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո։ 2010 թվականին այն հասել է $860 միլիոն, ու այս տարի շարունակում է աճել։ 1991 թվականից կուտակված ռուսական ներդրումների ծավալը Հայաստանի տնտեսության մեջ գերազանցել է $2.8 միլիարդ։
Ռուսական պատվիրակությունն այցելել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին ըստավայրն է շմիացնում։ Նա ողջունել է հյուրերին և ցանկություն հայտնել, որ Աստված ամուր պահպանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամությունը։ Իհերթին Սերգեյ Նարիշկինը նկատեց, որ ռուս և հայ եկեղեցիները մեծ դեր են խաղում երկու երկրների միջև հումանիտար կապերի զարգացման մեջ։ Ամրապնդվող գործարար կապերի վառ վկայությունն էր Superjet 100 առաջին սերիական օդանավի փոխանցման արարողությունը դրա առաջին պատվիրատու Արմավիա ընկերությանը։ Դրա մասին Երևանյան Զվարթնոց օդանավակայանից պատմում է Ռուսաստանի ձայնի հատուկ թղթակից Իլիա Խարլամովը։
Լայներ նազում չէ պերվո կոսմոնավտա Յուրիա Գագարինա։ Ռազրաբոչիկի գվարյատ, շո պերդաչը պերվո սերիյնովա սամոլյոտա ключевая веха в реализации проекта Сухой Superjet 100.
Օդանավը անվտանգոչված է առաջին տիեզերագնաց Յուրի Գագարինի պատվին։ Ստեղծողները ասում են, որ առաջին սերիական օդանավի փոխանցումը առանցքային նշերից է Սուխոյ Superjet 100 նախագծի իրականացման մեջ։ Այս իրադարձությունը նշանավորում է ծրագրի զարգացման լիովին նոր փուլ, կոմերցիոն գործարկման մեկնարկ և լայների սերիական ամբողջատավալ արտադրություն։ Մեր կոլեգաները Superjet International-ից համակողմանի աջակցություն են ցուցաբերելու հայկական ազգային ավիափոխադրողին, օդանավը գործարկման մեջ մտցնելու փուլում, ասաց Սուխոյ ընկերության գլխավոր տնօրեն Միքայել Պողոսյանը, մեկնաբանելով առաջին Superjet-ի մատակարարումը։ Այսինքն, թերով Արմավիա ընկերությունը նախատեսում է չվերթներ կատարել դեպի Մոսկվա, Սանկտպետերբուրգ, Սոչի և Ուկրաինա։
Ռուսաստանի ձայնի թղթակիցը Մոսկվայից Երևանյան համաժողովի է ժամանել նոր ռուսական օդանավի առաջին ու առայժմ ոչ մշտական չվերթով։ Իր ուղիղ ռեպորտաժը հեռախոսով նա ավարտեց այն խոսքերով, որ իր կարծիքով Superjet 100-ը լիովին համապատասխանում է անվտանգության ու հարմարավետության բոլոր ժամանակակից պահանջներին։ Superjet 100 ինքնաթիռները ստեղծվում են Սուխոյի քաղաքացիական ինքնաթիռներ ընկերության կողմից տալական ընկերությունների հետ համագործակցելով, որոնք առաքում են պահեստամասերու ավիացիոն սարքավորումներ ու նաև Boeing ընկերությունների ինտերնետ կոոպերացիայով։ Այս ինքնաթիռների ստեղծման ծրագրին ընդհանուր առմամբ մասնակցում է համակարգերի ու բաղադրամասերի ավելի քան 30 առաջատար համաշխարհային առաքիչ ընկերություններ։ Այսօրվա դրությամբ օդանավի համար վստահ պատվերների փաթեթը կազմում է 171 մեքենա։ Այս տարի առաջին Superjet-երը առաքվելու են նաև ռուսական Aeroflot ավիափոխադրողին։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
А
Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Աբխազիայի տնտեսությունը բարձրացնելու է Իսրայելը, գրում է Ռոսիսկայ գազետան։ Իսրայելական պաշտպանական Global CST ընկերության պատվիրակության այցը կարող է Աբխազիայի համար նոր դարաշրջան բացել։ Սուխումում բանակցությունները անցյալ շաբաթ ավարտվել են հյուրերի հայտարարությամբ, օրինակ պատրաստ են ռազմական տեխնոլոգիաներ տրամադրել ոչ հարձակվողական բնույթի, ինչպես նաև անվտանգության, բժշկության, ոլորտի սարքավորումներ, ներդրումներ կատարել ագրոսեկտորի, զբոսաշրջության և օգտական հանրացոների արդյունաբերման մեջ։ CST Global-ը լուրջ ընկերության վարկանիշ ունի։ Ների կարծիքով ճիշտ մտածման դեպքում իսրայելական կամպանիան կարող է զգալիորեն բարձրացնել հանրապետության տնտեսական մակարդակը։ Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղապշը եւ վարչապետ Սերգեյ Շամբան գոհ էին բանակցություններից եւ իսրայելացիների ծրագրերից, որոնք սկսվելու են իրականացվել մոտ ապագայում։ Մենք պատրաստ ենք թույլ տալ իսրայելական ընկերությունների մուտքը օգտակար հանածոների հանքավայրերի յուրացմանը, ասաց Սերգեյ Շամբան։ Աբխազիայում ածուխի, ցինկի եւ մոլիբդենային հանքավայրեր կան, ինչպես նաեւ բարիտի, արծաթի, նիկելի եւ ֆղնձի։ Իսրայելական ընկերության ղեկավար Իսրայել Զիվը ընդգծեց IC քաղաքական աստարի բացակայությունը։ Մեր ժամանումը Աբխազիա կապված չէ քաղաքականության հետ, այլ տնտեսական շահեր է հետապնդում։ Մենք տեսել ենք մի երկիր, որը փորձում է ոտքի կանգնել պատերազմից հետո, ասաց նա։ Եվրոպացիները կիսում են փախստականներին, գրում են Նովայ Իզվեստիա թերթը։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ իտալացիները եւ ֆրանսիացիները որոշում են, թե ով պետք է ընդունի հյուսիսային Աֆրիկայի անլեգալ գաղթականներին։ Նրանց խոսքը կտրուկ ավելացել է միանգամից մի քանի արաբական պետություններում իրավիճակի ապակայունացման պատճառով։ Առայժմ եվրոպական երկրների դիրքերը փախստականների ճակատագրի հարցով անհաշտ են։ Իտալիան կարծում է, որ նրանց պետք է ընդունեն եվրամիության բոլոր երկրները։ Ֆրանսիան համոզված է, որ խնդիրը պետք է միայն իտալացիները լուծեն։ Իտալիայից աֆրիկյան փախստականների քիվը 15,000-ով է հաշվարկվում եւ նա անլեգալների վիզաներ տրամադրել, այդպիսով թույլ տալով նրանց տեղաշարժը դեպի Ֆրանսիա։ Իսկ վերջին ցել թույլ չի տալիս գնացքների մուտքը եւ ուժեղացրել է սահմանին անվտանգության միջոցները։ Կոմսոմոլսկայ պրավդա թերթը վախեցնում է ընթերցողների նրանով, որ ինտերնետը կարող է վերանալ։ Պարբերականը նկատում է, որ մինչև 2025 թվականի համացանցի զարգացման կանխատեսումները, որոնք հրապարակել են բարձր տեխնոլոգիաների խոշորագույն մասնագետները, դավաթեսական չեն։ Ինտերնետը կարող է դադարել գրավիչ լինել հակերների պատճառով։ Կիբերխապեգաները վերջնահաշվով կստիպեն ստեղծել նոր ինտերնետ, անվտանգ, սակայն շատանգ։ Սակայն ամենայն հավանականությամբ համացանցը կդառնա սեփական հաջողության զոհ։ Մոլորակի բնակչության աճի պատճառով համացանցի սպառման պահանջարկը այնպես է աճում, որ այն դերազան ունե առաջարկին։ Մամուլը գաղտնազերծել է Գրիգորի Պերելմանի գաղտնիքը եւ դիտի, թե ինչու է հանճարեղ մաթեմատիկոսը հրաժարվել 1 միլիոն դոլար մրցանակից եւ հեռացել գիտությունից, գրում է Ռոսիսկայ գազետան։ Պերելմանը հայտնի է դարձել նրանից հետո, երբ լուծել է հազարամյակի խնդիրը, ապացուցել է Պուանկարայի տեսությունը։ Այսօր գիտնականը ապրում է Մոր Թոշակով, Սանտ Պետերբուրգում, մի փոքրիկ բնակարանում եւ ոչ ոքի ոչինչ չի բացատրում։ Նրա տարօրինակ դրամաբանությունը հասկանալու բոլոր փորձերը ապարդյուն էին։ Այժմ Ռուսաստանում թողարկվել է լիակատար խստություն գրքի թարգմանությունը։ Դրա հեղինակ լրագրող Մաշա Գեսենի Սիկով Ռենգանը գիտության մեծ նվեր է հանձնել։ Իսկ ինչ է նրան առաջարկել։ Նա համար եւ միլիոնը եւ 100 միլիոնը որևէ նշանակություն չունի։ Նա արժեքների սեփական սանդղակն ունի։ Ինչպես կարծում է Գեսենը, Պերելմանը կուզենար ճանաչում ստանալ մաթեմատիկոսներից, սակայն ոչ ֆորմալ, այլ իրական, իսկ դա տեղի չունեցավ։ Նրանց քրեական օրենս գրքում նոր փոփոխությունների ռուսաստանցի կաշառակերների կյանքը չակերտավոր ավելի ազատ է լինելու։ Մեկնում են թերթերը։ Երկրում նրանց համար սահմանվում է պատժի նոր տեսակ՝ տուգանքներ։ Դա իրական ժողովրդավարություն է։ Կոմսոմոլսկայ պրավդայի թերթին հայտարարել է հայտին քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Նա նշում է, որ ընտրություն կա։ Չես ուզում բանտ ընկնել, ոչ արի։ Ռուսկոսկի կոմսոմոլի սպարբերականը մտահոգված է, որ Ռուսաստանը չի վավերացրել ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան, որը հանցագործություն է անվանում պաշտոնատար անձանց անօրինական հարստացումը, չնայած որ ինչպես օրենսդիրները բացատրեցին թերթին, դատավորները կարող են պատժել կաշառակերներին և ազատազրկման և տուգանքներով։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Ամերիկյան արդարադատություն իրավունքսյունի դատել Վիկտոր Բուտին, ռուսաստանցի ձեռնարկատերը հանցանք չի կատարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում, իսկ արտատարածքային իրավասություններ սպիտակ տունը չունի։ Սրանք են դատական հայցի հիմնադրույթները, որն ուղղվել է ամերիկյան դաշնային դատարանին Բուտի փաստաբանների նորդի մի կողմից։ Պաշտպանությունը պահանջում է հանել բոլոր մեղադրանքները ռուսաստանցու դեմ ու ընդգծում, որ Բուտի գործը քաղաքական պատվեր է, իսկ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գործողությունները խախտել են Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։ Թայլանդի իշխանությունները ձերբակալել էին Վիկտոր Բուտին Բանգկոկում Ամերիկայի հայցով 2008-ի մարտին։ Նրան մեղադրեցին Ամերիկայի քաղաքացիների ու այդ ծառայողների սպանության նպատակով դավադրության, ինչպես նաև ահաբեկիչներին զենքի մատակարարումների մեջ։ Մեղադրական դատավճռի դեպքում 44-ամյա գործարարին սպառնում է 25 տարվա ազատազրկումից մինչև ծմահ բանտարկում։ Թայլանդական բանտում Բուտը 2 տարի էր անցկացրել ահաբեկչության ասատարելու գործով։ Թայլանդի դատարանը ռուսաստանցուն արդարացրեց, այնուհետև 2 անգամ մերժեց Միացյալ Նահանգներին գործարարին արտահանձնելու հարցում։ Սակայն վերջիվերջո Բանգկոկը տեղի տվեց Վաշինգտոնի ճնշմանն ու 2010 թվականի նոյեմբերին հանձնեց Բուտին Միացյալ Նահանգներին։ Այժմ ձեռնարկատերը Նյու-Յորքյան բանտում դատի է սպասում, որը նշանակված է սեպտեմբերի 12-ին։ Առաջին փաստաբանը Սաբրինա Շրոֆը Վիկտոր Բուտին էր տրամադրվել Միացյալ Նահանգների դաշնային դատարանի կողմից։ Նա մեղավորության ճանաչման գիծն էր անցկացնում ու դատավճռի նեղմացման համար քննության հետ համագործակցելու կոչ արել։ Սակայն ռուսաստանցին մեղադրանքի կետերից և ոչ մեկով իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Արդյունքում Շրովը մարտի 3-ին վեր դրեց լիազորությունները, իսկ փաստաբանների նոր թիմը նպատակաուղված է ապացուցել Բուտի աննեղությունը։ Պաշտպանական կողմը հայտարարում է, որ ռուս գործարարի դեմ գործը աննախադեպ է իր բնույթով։ Չէ՞ որ Միացյալ Նահանգների Սահմանադրության 5-րդ լրացումը վկայում է, որ ոչ ոք չի կարող զրկվել կյանքից, ազատությունից կամ սեփականությունից առանց դատարանի որոշման, իսկ Վիկտոր Բուտը ձերբակալվել էր ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից այս կետի խախտմամբ։ Ավելին, գործարարը երբեք չի եղել Միացյալ Նահանգների տարածքում ու Վաշինգտոնի գործողությունները շատ հեռու են անցնում մինչ այս հայտնի երկրի սահմաններից դուրս իրավասության ընդլայնման դեպքերից։ Պաշտպանական կողմից բողոքարկումն ամենայն հավանականությամբ որևէ հեռանկար չունի։ Չէ՞ որ այս ողջ պրոցեսը սկսվել է հենց նրա համար, որ ընդլայնել ամերիկյան դատարանի իրավասությունները, կարծում է ազգային պաշտպանության ամսագրի գլխավոր խմբագիր Իգոր Կորուչենկոն։
Американская Семида приложила большие усилия для того, чтобы Бут был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, поэтому никакого пересмотра дела не будет.
Американ արդարադատությունը մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի Բուտը արտահանձվի Ամերիկա։ Գործի որևէ վերանայում չի լինելու, պրոցեսը լինելու է եւ դրա դատավճիռն էլ է լինելու։ Ամերիկացիների համար կարևոր է ստեղծել համապատասխան նախադեպ պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են ամերիկանորեն դրության եւ իրավասությունների գործողության տարածման համար այլ երկրներում եւ այն մարդկանց վրա, որոնք չեն հանդիսանում ամերիկայի քաղաքացիներ։
Գույցն ունեն նաև պակաս օրենտեսական տեսանկյուններ։ Բուտը շանսեր ունի ճիշտ զուտ տեսական։ Նկատել է միջազգային իրավունքի ինստիտուտի փորձագետ Անդրեյ Երմակովը։
Теоретически дело может быть пересмотрено, решение суда заранее программировать никто не возьмётся, и если рассматривать с точки зрения закона,
տեսականորեն իհարկե գործը կարող է վերանայվել։ Դատարանի որոշումը վաղորոք ոչ ոք չի հանդգնի կանխատեսել։ Եթե դիտարկել օրենքի տեսանկյունից, ապա որոշակի շանսեր կան, չնայած որ իհարկե դա քիչ հավանական է հաշվի առնելով պրոցեսի քաղաքական ենթատեքստը։
Վիկտոր Բուտի գործում քաղաքական աստարի մասին բազմիցս նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է հայտարարել, ու նաև ռուսաստանցի պաշտոնատար անձինք։ Նույն տեսակետի են հանգում նաև ռուսաստանցի գործարարի նոր փաստաբանները։ Բուտի գործը քաղաքական պատվերի տեսք ունի, ու պաշտպանությունը մտադիր է պարզել, թե ով է կանգնած այդ պատվերի ետևում։ Մասնավորապես նշվում են մի քանի սենատորներ, որոնք ակտիվոր են առաջին մղում Թայլանդից նրա ձերբակալումն ու արտահանձումը։ Պաշտպանները համոզված են, որ այդ ակտիվիստներին դատարանը պետք է առաջին հերթին հարցակննի։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Ռուսաստանը ողջունում է Սիրիայի մարտակարգ դրության ռեժիմի չեղյալ հայտարարումը։ Եգիպտոսում հակակառավարական ցույցերի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 800 մարդ։ Ոսկու գինն առաջին անգամ բարձրացել է ունցիայի համար ավելի քան 1.5000 դոլար գնից։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ռուսաստանը ողջունում է Սիրիայի մարտակարգ դրության ռեժիմի չեղյալ հայտարարումը, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա հիշեցրել է ավելի վաղ կայացած Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հեռախոսազրույցի մասին, որում սիրիացի նախագահը հայտարարել էր բարեփոխումներ իրականացնելու մտադրության մասին։ «Մենք ուրախ ենք, որ դրանք սկսում են իրականացվել պրակտիկապես»,  Ինտերֆաքսը մեջբերում է ռուս արտգործնախարարի խոսքերը։ Եգիպտոսում հակակառավարական ցույցերի ժամանակ զոհվել է 846 մարդ, ավելի քան 6000-ը վիրավորեն։ Այս մասին է ասում կառավարական զեկույցում։ Հաստատուղթը դարձել է իրադարձությունների առաջին պաշտոնական գնահատական, որոնք սկսվել են հունվարի 25-ին և ավարտվել փետրվարի 11-ին նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականով։ Դրան նշվում է, որ ոստիկանության գործողությունները ցույցերը ցրելու ժամանակ չափազանցված էին։ Իրավակարգի աշխատակիցները ռազմական փամփուշներ էին կիրառում։ Թահրիր հրապարակին հարակից տների կտուրներում դիպուկահարներ էին տեղավորվել։ Հենց այդ վայրը Կահիրեի կենտրոնում դարձել էր եգիպտական հուզումների էպիկենտրոնը։ Նվազագույնը 50 մարդ է զոհվել Նիգերիայի գործող ղեկավար Գուդլակ Ջոնատանի և նրա մարտակից Մուհամմադ Բուխարիի կողմնակիցների բախումներով, որոնք տեղի են ունեցել շաբաթօրը նախագահական ընտրություններում։ Վերջինս հրաժարվել է ճանաչել քվեարկության արդյունքները, որոնց համաձայն հաղթող էր հայտարարվել Ջոնատանը։ Երկու շաբթի մուսուլմանական համայնքի ներկայացուցիչները դուրս են եկել Կադունա քաղաքի փողոցներ և Նիգերիայի հյուսիսում մի շարք այլ քաղաքներ։ Զանգվածային անկարգություններում հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, հազարավորները